Sigþór Hallfreðsson formaður Blindrafélagsins kom að máli við mig og bað mig að segja frá því að stjórn Blindrafélagsins hyggst á næstunni skipa fólk í ýmsar nefndir á vegum félagsins. Hann var til með þessi nefna skemmtinefnd, tómstundanefnd, ferða og útvistanefnd og einhverju fleiri nefndir. Jú, jafnréttist nefnd og ef fólk vill starfa í nefndum félagsins þá sjálfsagt að það gefi sér fram við formann félagsins Sigþór Hallfreðsson. Hann hefur netfangið SUH hjá blind.is en ég ekki alveg með símanúmerið hjá honum að tæru en Sigþór Hallfreðsson hann í símaskráni og endilega ef þið viljið taka þátt í félagsstarfi á vegum blindrafélagsins gefið ykkur þá fram við hann Sigþór.